الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الطلبة والآباء رحمني ورحمكم الله dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda Nabi alaihi salatu wasalam menegaskan inna min ibadillah man hum mafatih lil khair maghalik lil syarr. Ada di antara umat manusia mereka menjadi kunci-kunci kebaikan, penutup berbagai macam keburukan. Wa minhum mighlaqun lil khair mafatihun lil syarr. Sebaliknya, di antara umat manusia ada yang menjadi penutup kebaikan dan kunci pembuka keburukan. Fatuba, maka sungguh beruntung, selamat, bahagia, liman ja'alallahu ala yadihi miftahul khair, bagi yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kunci kebaikan pada tangannya. Fawailun liman ja'alahullahu miftahul syarri ala yadihi. Celaka, binasa bagi yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai pembuka keburukan pada tangannya. Maka pada hadis ini ikhwani hafizakumullah, al-hath, anjuran bagi kita supaya menjadi manusia yang memiliki inisiatif di dalam berbagai macam perkara-perkara yang baik. Kebaikan itu bermanfaat bagi dirinya, bisa dirasakan oleh orang lain, dan kebaikan itu bisa kemudian membekas kepada saudara-saudaranya. Ingat, waktu manusia ini terbagi menjadi tiga, tidak ada pilihan yang keempat. Yang pertama zamanun madhin, waktu yang telah lalu, la nastati'an narudda, yang sudah berjalan, enggak akan bisa kita kembalikan. Yang kedua zamanun mustaqbal, masa yang akan datang, la nadri anudrikuhu amla, kita enggak tahu akankah sampai pada waktu tersebut ataukah tidak. Ada yang tahu perkara gaib, masa yang akan datang belum tentu kita bisa sampai di situ. Yang ketiga, yang terakhir, zamanul hadir, saat ini. Waktu yang ketiga inilah, nashtaghiluhu wa naghtanim layalihi wa ayyamih, yang perlu kita isi, sibukkan, perbanyak siang malam untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kehidupan itu adalah fursah. Kehidupan itu kesempatan. Wal fursah la tadum. Kesempatan tidak ada yang abadi. Akan datang suatu masa, suatu zaman, sesaat yang membuat engkau terputus dari kehidupan dunia. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang, enggak akan mundur walau sedetik, enggak akan maju walau sedetik. Apalagi di antara tanda-tanda hari kiamat, an yadhura mautul faj'ah, banyaknya kematian secara tiba-tiba. Baru saja duduk ngobrol, tiba-tiba sudah enggak bisa berdiri. Baru saja berbaring, sudah tidak bisa bangun. Baru saja keluar, sudah enggak kembali ke rumahnya. Maka pergunakan kehidupan kita, ikhwani hafizakumullah. Begitu pula kesehatan fursah. Sehat ini kesempatan, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesehatan tidak akan bisa kita miliki terus-menerus. Akan datang suatu zaman, suatu masa yang bisa menghalangi kita atau minimal membuat kita berat untuk menggapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah perintahkan kita, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Dan tema pada hari ini kita diberikan amanah oleh panitia di ma'had ini, hendaknya menjadi manusia yang memiliki inisiatif paling tidaknya dalam dua hal kalau waktu mencukupi. Yang pertama, ikhwani afidhakumullah, fi tahsili ilmin nafi', mendulang ilmu yang bermanfaat. Jangan malas. Inisiatif, kesadaran diri, semangat, mengulang hafalan, murojaah pelajaran, gemar hadir, giat menghadiri majelis-majelis taklim. Apalagi mayoritas yang ada di sini masih muda. Puncaknya fase terbaik dari kehidupan umat manusia. Kita bayi lemah, setelah itu tua. Masa muda ini ibarat kita naik. Puncaknya gunung pada masa syabab, masa muda. Punya power. Akal yang berkembang. Maka ini gunakan, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, untuk memperbanyak, mendatangi, mengambil tempat-tempat yang kaya akan ilmu. Kita ini diberikan segala macam karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan banyak tidak kita sadari. Bandingkan antum dengan yang ada pada zaman dahulu, para ulama. Kalau kita transportasi memadai, segalanya mudah, sarana prasarana lengkap, mau udara, pesawat, helikopter, jet, transportasi laut, kapal speed, feri cepat, transportasi darat, sepeda motor, mobil, kereta api. Ringan bagi umat manusia, hitungan jam, ratusan bahkan ribuan kilometer bisa ditempuh. Coba zaman dahulu, udara enggak ada. Laut mengandalkan angin. Darat paling bagusnya kuda, jarang para ulama yang punya. Naik unta juga seperti itu. Begitu pula keledai, mayoritas mereka berjalan di atas kakinya. Keadaan juga seperti itu, dulu mencekam. Kalau sekarang, masya Allah, jalan aman. Butuh buang hajat, berhenti di rest area, fasilitas umum, toilet, kadang-kadang ada, kamar mandi VIP. Lapar, tinggal pilih warung sesuai dengan budgetnya kita. Ayam geprek, sambal korek. Apa yang kurang? Kalau zaman dahulu, ikhwani afidhakumullah, nyari pohon, enggak dapat. Semak belukar, enggak ada. Padang pasir sepanjang mata memandang. Belum lagi rasa takut. Kutak, aturuk. Para pembajak, perampok, Gunung Sahara, pembajak, padang pasir. Kalau diambil perbekalan kita, mau kemana? Tapi bedanya semangat mereka seperti gunung, menjulang tinggi ke langit. Tekad mereka seperti ombak, kuat, menghantam segala apa yang ada di depan mereka. Gak peduli sejauh mana, gak peduli seberat apa. Ini para ulama. Sekali dingin, dingin sekali. Sekali panas, panas. Siang hari membakar kulit. Malam hari dingin menusuk tulang. Di antara mereka ada yang jatuh, bangun, pingsan, sadar. Fokus, konsentrasi, mendatangi tempat-tempat yang kaya akan ilmu untuk menggais warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini bedanya kita dengan mereka. Kalau kita ini semangat-semangat cap teri. Tahu teri? Mungkin teri masih besar, lebih besar daripada semangatnya kita. Ada di majelis taklim sambil guyon sama temannya. Ustadznya ngisi, dia nulis di atas kertas. Ketika dilihat bukunya, ustadznya digambar. Insya Allah nggak ada di sini. Abu Hatim rahimahullah, beliau pernah berkata, mengkisahkan kepada kita bagaimana pengorbanan beliau di dalam mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hatim Ar-Razi, kharajna minal Madinah min indawud al-Ja'fari rahimahullah. Kita keluar dari kotanya Syekh Dawud al-Ja'fari. Sudah selesai menimba ilmu dari guru tersebut. Kita keluar dari kotanya, dari daerahnya. Wa kunna thalathata anfus. Pada saat itu kami bertiga. Jumlahnya kita tiga orang. Saya, kata Abu Hatim. Kemudian Syekhun Nisabur. Syekh dari negeri Nisabur. Dari Khurasan. Sekarang mungkin pecahan Rusia, Afghanistan, Iran. Itu Khurasan dulu. Seorang syekh dari Nisabur. Dan Abu Zuhair Al-Maruri. Muhammad ibn Ishaq rahimahullah. Abu Hatim, Syekh Nisabur, dan Abu Zuhair Al-Maruruzi, Muhammad ibn Ishaq Al-Maruruzi rahimahullah. Kita bertiga. Fasirna ilal jar wa rakibna al-bahr. Kita ingin menuju ke kota Al-Jar dengan menumpang perahu. Berarti di mana? Di laut. Wa kanatir rih fi wujuhina. Pada saat itu cuaca sama sekali tidak bersahabat. Angin yang begitu kencang menerpa kapal dan perahu kita. Fabaqayna fil bahri thalathata ashhur. Kita berjalan dengan cuaca yang labil di atas laut selama 3 bulan. Ini mereka di atas laut selama 3 bulan. Wadhaqat bina sudur. Hati-hati kita ini sudah sempit. Bahasa kita apa? Sumpek. Sudah lelah, letih, capek terlalu lama di atas laut. Wa faniya ma kana ma'ana min az-zadi wal ma'. Ditambah lagi perbekalan dan air kita sudah habis. Makanan enggak ada, minuman enggak punya. Enggak ada yang bisa dimakan. Kita pun ingin mendarat. Fa kharajna minal bahr. Walhamdulillah kita diberikan kemudahan keluar dari laut. Fa mashayna yawman lam na'kul wa lam nashrab. Kita bertiga ini berjalan. Pada satu hari itu gak makan, gak minum. Emang habis. Gak punya apa-apa. Ketika datang kegelapan malam, kita pun istirahat. Wa fi yawmi tsani kamitsli. Pada hari kedua sama seperti itu. Masih gak dapat apa-apa mereka. Berjalan di tepi pantai. Gak minum, gak makan. Datang kegelapan malam, istirahat. Falamma asbahna fi yawmi thalith mashayna ala qadri taqatina. Di pagi hari ketiga kita berjalan di atas tenaga yang tersisa. Sudah 3 hari. Sisa tenaga kita berjalan. Fasaqata syekh maghsiyan alih. Mereka kaget. Tiba-tiba syekh jatuh. Pingsan gak sadar.
Fajina nuharriku, kami datang, kita gerakkan badannya, kata Abu Hatim al-Razi rahimahullah, bahwa la yaqil, dia enggak siuman. Kita gerakkan badannya, tetap enggak sadar. Berarti sudah mentok. Fatarokna, terpaksa kita tinggalkan beliau.
Syekh yang dari Nisabur.
Tak mungkin kita tinggal di sini. Kita lanjutkan perjalanan. Fatarokna, terpaksa kita tinggal.
Famasyina ala qadri farsah. Kita pun berjalan sekitar satu farsah. Satu farsah itu kurang lebih sekitar 4 mil. Fadha'aftu fasaqattu maghasiyan alayya.
Giliran saya sudah yang enggak kuat sehingga saya pun jatuh pingsan.
Famadha sahibi, terpaksa temanku melanjutkan perjalanan, bukan untuk apa-apa, mencari pertolongan, cari bantuan.
Kalau kita pingsan sama temannya dipikir apa? Pura-pura kesurupan.
Pura-pura apa?
Kesurupan.
Supaya bisa dapat surat dari UKS.
Fasaqattu maghsiyan 'alayya, saya jatuh pingsan. Saya enggak sadar.
Famadha sahibi, temanku pun melanjutkan perjalanan.
Faja'a qaumun bisafinatihim ilal bar.
Tiba-tiba ada suatu rombongan, kafilah, kaum dengan kapal mereka menepi ke daratan.
Fanazalu, mereka pun turun. Falamma ayyalahum, ketika teman saya Abu Zuhair Al-Maruruzi Muhammad ibn Ishaq melihat kafilah tersebut, kelompok itu turun dari kapalnya, lawaha bi thawbihi, dia kibarkan pakaian, memberikan isyarat, artinya apa? Kita butuh bantuan, kita butuh pertolongan dalam keadaan darurat. Lawaha bi thawbihi, dia kasih isyarat dengan pakaiannya.
Faja'u wa ma'ahuma'un fi idaw.
Mereka pun datang
dengan membawa air yang tersimpan di dalam idawa, kantong yang terbuat dari kulit di samaknya. Ini digunakan oleh orang-orang Arab menjadi tempat air lebih steril, lebih segar.
Fasaquhu wa akhadu biyadi.
Dikasih air minum dan mereka membopongnya.
Ketika dipopong, Abu Zuhair al-Maruruzi mengatakan, ilhaqu rafiqaini li, tolong temui dulu dua kawanku di belakang. Temui dua kawanku yang dalam keadaan pingsan. Ini mereka para masyayikh yang kemudian nanti menjadi imam a'immah, imamun min a'immatil jarhi wa ta'dil, Ibnu Abu Hatim dan anaknya.
Kata Abu Zuhair al-Maruruzi rahimahullah, ilhaqu rafiqaini li,
temui dua temanku di belakang.
Kata Abu Hatim rahimahullah, fa ma sya'artu illa bi rajulin qad sabba 'ala wajhi al-ma,
saya enggak sadar tiba-tiba seseorang memerciki air di wajahku. Fafatahtu aini, saya buka mata. Diberciki dengan air, kemudian saya pun bangun. Dan saya mengatakan, iskini, kasih saya minum. Fasabbal ma' fi mashrabah. Dia tuangkan air di penutup kantong. Kemudian saya minum pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Hatta raja'at ilayya nafsi. Sampai saya betul-betul sadar. Maka aku katakan kepada mereka, wara'i syekhun mulqa, di belakangku masih ada seorang syekh yang juga jatuh pingsan. Fadhahaba ilaihi jama'atun, di antara mereka kemudian ada yang berjalan melanjutkan untuk menolong yang satunya. Wa akhadhu biyadi, mereka pun juga membopongku, kata Abu Hatim. Wa kuntu amshi wa ajur rijli, saya berjalan sambil saya seret kakiku. Karena saking sudah lelah letih mencari ilmu, mencari hadis. Artinya berjalan dalam keadaan pincang, diseret kakinya, dibopong. Hatta balaghna bi safinatihim, sampai kita kemudian naik ke kapal mereka. Wa ahsanu ilaina, alhamdulillah mereka berkhidmat melayani kita dengan baik. Fa bakaina indahum ayyaman hatta raja'at ilaina anfusuna, kita di situ beberapa hari sampai kita betul-betul fit, seger, fresh seperti semula.
Fakatabu kitaban ila walihim Madinat Raya, salah seorang di antara penumpang kapal sepertinya memiliki kedudukan, menuliskan sebuah memo, pesan singkat untuk kita supaya diserahkan kepada gubernur Raya, berwasiat untuk berbaik-baik kepada tiga ulama ini. Wazawadu lana minal ka'ak wassawi wal ma, kemudian kita ditambahi, dikasih perbekalan ka'ak. Apa itu ka'ak?
Kue kering. Wassawi tepung gandum, wal ma, kita diberi sekian air.
Kata Abu Hatim, falam nazal namshi hatta nasila ila Madinat Ar-Raya, kita terus berjalan dan berjalan sampai kemudian kita tiba di kota Ar-Raya. Gak ada 1%-nya kita dengan mereka, abadan. Diantar sama abahnya ke pondok. Masya Allah, cuacanya dingin, nikmat. Ada yang nangis, ngerjain musyrifnya. Usia dewasa, kadang-kadang masih ada yang suka ngompol. Dikasih makan setiap hari 3 kali, sering komplain. Iya apa enggak? Nah, dahulu mereka enggak ada makanan, enggak ada minuman, pingsan. Mungkin di antara kita enggak ada secuil dari pengorbanan mereka. Semangat wal istihad, fokus terus belajar, menimba ilmu, menghafal hadis, mencari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masuk kelas 7:30, molor. Baru hadir 8:15. Sambil ketek, kotoran ini masih nempel di matanya. Pantaskah ini disebut sebagai talibul ilmi? Begitu pula asatidzah kita, ikhwani afidhakumullah, pun juga sama. Mereka merasakan yang namanya capek, letih. Sebagian teman-teman kita dulu di Yaman, di Darul Hadis, gak dapat uang saku dari orang tua, keadaannya pas-pasan, terpaksa apa? Belajar sambil bekerja. Ada yang bertugas ngambilin sampah. Sampah. Bahkan mereka para hufadzul Quran. Enggak aib. Bukan aib. Sebagian di antara mereka ada yang menjadi kuli bangunan. Tujuannya apa? Jangan sampai terputus untuk mencari ilmu. Baqi ibn Makhlad rahimahullah, seorang berangkat dari negeri Andalus Spanyol, walaupun sebagian para ulama mengkritiki kisah ini, tapi cukup sebagai motivasi, nutrisi bagi kita. Semangat, jangan sampai malas. Baqi ibn Makhlad rahimahullah berangkat dari negeri Andalus, Eropa, Spanyol. Tujuannya supaya tiba di kota Baghdad. Limulaqati Imam Ahmad, untuk bertemu dan mengambil hadis dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Dan beliau berjalan selama 2 tahun. Dari Andalus menuju ke Baghdad. Falamma iqtarabtu wasala ilayya khabar bimihnatil Imam Ahmad, setelah aku sudah mendekat ke kota Baghdad, saya mendapatkan kabar bahwasanya Imam Ahmad telah diuji mihna bi khalqil Quran, bahwasanya Al-Quran makhluk. Imam Ahmad diuji, wa annahu mumtani'un min at-ta'limi wa at-tadris, Imam Ahmad dilarang untuk menyampaikan kajian agama, menyampaikan ta'lim, menyampaikan hadis kepada para thullabul ilmi. Faghtamamtu bidzalika katsiran, saya betul-betul sedih. 2 tahun berjalan. Ya kalau zaman sekarang ada WA, ada HP, bisa ditelepon. Ustaz Farhan ada di pondok, ada. Tayib, saya datang sekarang. Enak. Zaman dahulu. Bismillah berangkat. 2 tahun berjalan, mendapatkan kabar Imam Ahmad gak bisa keluar dari rumahnya, gak bisa memberikan hadis. Faghtamamtu bidzalika katsiran, saya sedih, wajar manusia. Setelah tiba, wada'tu mata'i fil ghurfah, saya letakkan perbekalanku, pakaianku, barang-barangku di satu kamar, satu tempat. Aku cari rumahnya Imam Ahmad, fataraktu baba, saya ketuk pintunya, fa fatahali, beliau sendiri yang membuka. Dan saya mengatakan, rajulun gharibu dar wa talibu hadis, saya ini orang asing dan saya penuntut ilmu, pencari hadis. Walam takun rihlati illa ilaih, enggak ada rihlahku saya jalani ini melainkan untuk bertemu dengan dirimu, wahai Imam. Maka dimasukkan, ditutup pintunya, disampaikan annahu mahbus, ibaratnya penjara rumah, enggak bisa apa-apa, enggak boleh untuk menyampaikan ilmu. Maka kata Baqi ibn Makhlad, saya ini gak ada yang tahu, saya orang asing. Idza azinta li, kalau kamu mengizinkan kepada saya, ataituka kulla yaumin bilibasi syahatina wal fuqara, saya akan datang setiap hari kepada engkau, fa'akif inda babik, saya berdiri di depan pintumu seolah-olah saya mau minta bantuan, saya akan menggunakan pakaian pengemis. Bayangkan, saya menggunakan pakaian syahatin, orang-orang yang meminta. Fa'as'aluka, saya nanti akan menyampaikan, ingin meminta sesuatu padamu. Fatuhadithuni bihadithini aw thalatha, kemudian kau menyampaikan kepadaku 2 hadis atau 3. Saya hafal. Setuju. Kata beliau, fa'akif indadari, besoknya saya di depan rumahnya Imam Ahmad, pakai baju compang camping dan mengatakan, al-ajru rahimakumullah, al-ajr, pahala-pahala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Maksudnya minta apa? Sedekah, zakat. Fa'adkhalani fi mamar, mendengar suara itu Imam Ahmad membuka saya dan memasukkan di mamar. Mamar itu merupakan daerah, kalau orang Arab ada rumah, dan kemudian sepis tempat, kemudian setelah itu pagar. Ini disebut dengan mamar, tempat lewat. Ya.
Saya dimasukkan di tempat lewat tersebut antara rumah dengan pagarnya. Fayuhadithuni bithalathati ahadith wa arba'ah. Nyampaikan kepadaku 3-4 hadith. Hatta ijtama'a li 300. Sampai terkumpul pada diriku 300 hadith periwayatan dari Imam Ahmad rahimahullah. Kalau 300 kali 3 berarti berapa? 300 dibagi 3. Hah? Kurang lebih apa? 100? 100 hari atau 300? Al-muhim. Nah, sampai terkumpul padaku 300 hadis. Farafa al-qurbah anil imam Ahmad. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala angkat musibah dari Imam Ahmad. Nah, dengan diwafatkannya Wasik dan naik Al-Mutawakkil. Zaman tersebut Allah subhanahu wa ta'ala angkat sunnah. Allah tolong Imam Ahmad ibn Hanbal. Sudah bisa lagi beliau menyampaikan ilmu. Wa hauluhu tulabun mujtami'un. Di hadapan Imam Ahmad banyak para penuntut ilmu yang hadir. Kata Baqi ibn Makhlad, wa kana yafsahu litariq wa yuqarribuni indah. Ketika melihat saya, Imam Ahmad memberikan isyarat supaya saya maju, didudukkan saya di depan, dan Imam Ahmad mengatakan, hadza yaqa alaihi ismu talibu ilmin. Inilah orang yang seperti ini yang pantas, cocok untuk mendapatkan gelar talibu ilmin. Nah, kalau seperti ini talibu ilmin, kita gelarnya apa? Fadhal adhan isya dulu, kemudian kita lanjutkan sampai komat. Biiznillah. Sudah adhan isya? Nah. Kemudian yang kedua, menjadi pribadi yang memiliki inisiatif, sadaran diri, semangat, terlebih lagi di dalam perkara ibadah. Inisiatif bangun sendiri di waktu subuh, tidak mengandalkan dibangunkan siapa? Temannya. Ini fenomena yang ada hampir di banyak ma'had. Kesadaran sendiri, semangat sebelum azan, bangkit. Oleh sebab itu, sebelum tidur, berzikir, wudu. Ini memudahkan kita, ikhwani afidhakumullah, bangun dari tidur, berzikir, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ambil air supaya enggak dikencingi syaitan. Kalau dalam satu ma'had ada 500 santri, 600 santri, musyridnya berapa? Apakah bisa menghandle semua? Kalau masing-masing santri, gak ada komitmen, konsisten, gak punya semangat, harus selalu dibangunkan oleh musyrif. Musyrif juga manusia. Kadang mereka capek karena kegiatan sehari semalam. Atau sampai kapan kita terus-terusan butuh untuk dibangunkan oleh temannya? Kapan muncul kesadaran diri? Males-malesan bangun sholat. Semoga gak ada insyaallah di. Ada apa gak ada? Hah? Sedikit atau banyak? Banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Diperbaiki ikhwani afidhakumullah barakallahu fikum. Lah ya'lamun nas ma fil nida wasaffil awal. Kalau seandainya umat manusia tahu fadilah yang ada pada azan, fadilah yang ada pada saf pertama, walam yajidu, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan fadilah tersebut, illa an yastahimu, kecuali harus mengundi, lastahammu alaih, mereka akan mengundi. Ini mukmin, ini muslim yang giat, yang rajin, Tahu fadilah nida, tahu fadilah shaf pertama. Kalau seandainya enggak didapat kecuali harus mengundi, dia akan rebutan mengundi. Ini sabaqril khair, rajin berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kalau santri ahli sunnah malas bangun, siapa yang akan kita andalkan? Orang awam. Di dalam pondok kita seperti ini, bagaimana nanti di rumah? Yang kita bebas, enggak ada aturan mengikat. Makanya perlu diperbaiki, ikhwani afidhakumullah. Jadikan kita memiliki manusia-manusia yang berinisiatif, kesadaran diri, semangat, prakarsa, karya dalam banyak hal, dalam ibadah, terlebih lagi dalam perkara sholat. Giat, semangat. Jangan tambah buat capek musyrifnya. Asatidzah, harus ada ta'awun. Pondok ini hancur kalau tidak ada kerjasama dari semua komponen yang ada. Dari yang terkecil, santri. Kalau tidak ada santri, bukan pondok. Adanya santri. Santri pun juga ta'awun. Memudahkan musyrif. Musyrif adalah jembatan antara mudarisin dengan pelajar. Enggak ada musyrif kelimpungan. Musyrif bukan malaikat. Manusia punya hati, punya perasaan. Dijaga, dihargai, dihormati. Jangan suka suudzon. Jangan suka buruk sangka. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau selalu menyiapkan diri qabla salatil fajr, sebelum datang waktu subuh. Dan beliau masih kecil. Fatamsikuhu ummu, ditahan oleh ibunya. Artinya sebelum subuh sudah bangun, siap, ready untuk berangkat ila hilaki syuyuh, halaqah-halaqahnya para masyayikh sebelum subuh. Malah yang melarang ibunya sendiri. Kenapa? Rahmat kepada anaknya. Hatta yu'adzina au yusbihu. Wahai anakku, tunggu sampai datang azan atau terbit fajar. Dibangunkan musyrif pakai tongkat, tok tok tok. Pindah ke sebelah kanan tidurnya. Muter lagi musyrif, diketok, tok tok tok. Duduk, matanya merem. Musyrif keluar, jatuh lagi. Datang waktu azan, dibangunkan sama temannya, bangun. Supaya gak kelihatan, naik ke lantai dua. Lanjut lagi sampai komat. Jadi apa ya? Berarti tidak ada musyrif, tidak ada teman, tidak. Tidak apa? Tidak sholat. Coba kita lihat para salaf, semoga ini bermanfaat bagi pembicara. Kedua, kita sepertinya tidak bisa, ikhwan yang fitakumu. Tidak bisa. Tapi cukup bagi kita apa? Kedua, motivasi. Kalau enggak bisa sama, paling mendekati. Mendekati pun sepertinya sulit. Kata Ibn Suma'ah rahimahullah, makathu arba'ina sana. Kata Ibn Suma'ah. Ibn Suma'ah mengatakan, makathu arba'ina sana. Sudah 40 tahun. Lam tafutni takbiratul ula. Tidak pernah saya ketinggalan takbir pertama. Allahu Akbar. Berapa? 40 jam. 40 hari. 40 pekan. 40 bulan. 40 tahun. Lam tafutni takbiratul ula. Saya enggak pernah kehilangan takbir pertama. Takbir apa? Takbiratul ihram.
bersama imam. Illa kecuali sekali saja. 40 tahun plus enggak pernah, kecuali sekali. Yumadat ummi, pada hari ketika ibuku wafat. Pada hari ketika apa? Ibuku wafat. Yumadat aliyya ummi, pada saat ibuku tiada, meninggal terlambat. Sekali saja. Di mana kita dari mereka, ikhwan fillah. Sa'id ibn Abdul Aziz. Sa'id ibn Abdul Aziz. Kana idza fatathu salatul jama'ati baka. Sa'id ibn Abdul Aziz, kalau beliau ketinggalan sholat jamaah, nangis. Beliau ketika ketinggalan sholat jamaah, nangis. Masuk masjid, sudah selesai, nangis. Kalau kita dibanguni untuk sholat subuh, ngamuk. Marah. Yang dituduh musyrifnya kurang ajar, enggak punya adab. Padahal dibanguni pakai apa? Pakai tangan. Bukan disetrum. Bukan disetrum, pakai tangan, halus. Kalaupun lebih keras, haknya musyrik, ingkar mungkar. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr." Pukul mereka ketika sudah berumur 10 tahun enggak mau salat. Perintahkan untuk dipukul. Darb ta'dib, la darba intiqam. Pukulan untuk mendidik, bukan pukulan balas dendam. Pukulan yang mendidik, tidak membuat luka, untuk jera, sadar. Sa'id ibn Abdul Aziz, idza fatathu salatul jama'ati baka, kehilangan salat jamaah, beliau menangis. Di mana kita dari mereka? Salat jamaah lebih berharga daripada maslahat dunia yang pada zaman ini kita selalu kejar dan menjilatnya sampai meninggalkan sekian banyak salat. Mungkin kita berpikir, Abdul Hakam, itu mereka enggak mungkin enggak punya banyak tanggung jawab. Zaman sekarang ini beda dengan zaman dahulu. Mereka mungkin enggak banyak tugas. Zaman dulu banyak ringannya, banyak waktu kosong. Ini alasan orang-orang yang malas. Maimun ibn Mihran. Maimun ibn Mihran, seorang tabi'i. Dakhal al-masjid wan-nas qad insarafu. Masuk ke masjid, manusia sudah keluar dari masjid. Beliau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Sudah selesai sholat dan mengatakan, la fadlu hadhihi sholat ahabbu ilayya min wilayatil Iraq. Ayo, bagaimana dengan asar ini? Fadilah solat ini lebih aku cintai daripada kepemimpinan Iraq. Artinya Maimun ibn Mihran sebagai gubernur, Maimun ibn Mihran sebagai presiden, pemerintah berkuasa di negeri Iraq. Ketika ketinggalan solat jamaah, beliau mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana yang lebih sibuk, kita apa dengan presiden? Mana yang lebih sibuk, santri atau dengan penguasa? Gak ada apa-apanya. Mereka semangat. Himmah aliyah. Keinginan yang tinggi. Begitu pula ikhwani afidhakumullah, inisiatif. kesadaran diri, semangat di dalam menanggung tanggung jawab. Jangan suka ngelempar kepada teman-teman yang lain. Waktunya piket jatah Anda, ya dikerjakan. Piket masjid, kamar mandi, insya Allah di hadapan saya gak ada yang suka lempar-lempar apa? Tanggung jawab, benar. Kalau ngelihat senyumnya sepertinya enggak. Suka lempar apa? Tanggung jawab. Sifat kaum mukminin ikhwani afidhakumullah, diberikan amanah ya ditunaikan. Kalau satu enggak mau, dua enggak mau, tiga enggak mau. Mau diserahkan kepada temannya, temannya juga mau menyerahkan kepada yang lain. Sama-sama pengen enak. Seperti ini, terbengkalai. Tertumpuk. Segala kemaslahatan gak akan bisa tercapai. Sekali lagi, pondok butuh ta'awun. Begitu pula dari para santri. Antum di sini bukan nyewa hotel. Kalau nyewa hotel, ada yang membersihkan. Berapa antum bayar di sini sebulan?
Berapa?
850. 550. Di pondok kita 675. Di sini masih lebih murah. Per bulan. Anda masuk hotel bintang 3, bintang 4, 600 ribu, 700 ribu. Jatah sebulan cukup sehari. Kalau mau bayar seperti itu per bulan, atau per hari antum bayar 600 ribu, insya Allah akan dicarikan yang membersihkan antum. Lepas dari tanggung jawab semua. Kita bukan hotel di sini. Butuh tahun semua. Kamar mandi dibersihkan, piket sakan, kebersihan di dalam asrama. Ini penting. Kalau tidak gitu, ikhwani afidhakumullah, penyakit, wabah, menular satu dengan yang lain dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di kelas. Ada yang bagian menjaga sarana, prasarana. Ada yang bagian tim tamu. Nah, kalau ini semuanya berjalan bersama, gotong royong, yang berat menjadi ringan, yang sukar menjadi mudah, enak. Ini letak firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Maka hendaknya kita menjadi manusia-manusia yang memiliki sekian inisiatif di dalam berbagai macam kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.